Jo mēs runājot ar Gora kolēģiem, secinājām, ka situācija mums ir ļoti līdzīga katrai koncertzālē pirms atvēršanas. Ir ārkārtīgi liels skepticisms, tāda varbūt pat pārāk noliedzošā attieksme vairumā, īpaši lasa komentārus kādos portālos, nu kas tad nāks, biļešu cenas par augstu un tā, ka viss slikti. Jā, mēs ļoti gribētu, ka atverot koncertzāli šobrīd jau redzot, ka tas vispārējais skepticisms, tas tomēr mainītos. Man par to ir te jau ļoti liela pārliecība, ka viss būs kārtībā. Pie intensīva darba tas vienmēr atmaksājas. Komandā mums ir spēcīgi cilvēki, kas gan strādā pie producēšanas, pie mārketinga, klientu servisa tāds, lai ik viens apmeklētājs šeit justos gaidīts.